Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, ще ви представя програмата днес, която започва с коментар относно смисъла на Божието Слово. Следващата тема е за тинейджерите. Тя се базира върху историята на Йосиф и е озаглавена «Защо мен?». И накрая в рубриката за вашето здраве ще ви представим ползата от почивката. Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Албена Темелкова, Ани Христова и мен Радостина Горанова.
Неотдавна уважавана преподавателка, моя приятелка, бе откарана в близката болница с симптоми на сърдечен пристъп. Животът на майка ѝ бе приключил на същата възраст и по същия начин, и сега тя се питаше какво ли ѝ носи бъдещето. Нещо повече. Точно преди година прекрасният дом, който бе изградила с толкова много труд, бе унищожен от огън. Докато лежеше там в болницата, все още очаквайки присъдата на лекарите, попитах я как може да посреща тези две бедствия с такова явно спокойствие. Ами, усмихна се тя, преди 2 години и аз не мислих, че ще се държа така. Но в светлината, която имам от Бога, понякога чувствам, че не се безпокоя ни най-малко. Разбирате ли, през последните 2 години... факултетската група, представяща различните факултети в университета, се срещаше през събота, за да чете заедно цялата Библия, книга по книга. При всичките 66 книги ние задавахме същия основен въпрос – какво научихме за Бога от тази книга? Никога не съм имал друго преживяване с Библията, което да е било толкова възнаграждаващо. И през следващите 20 години имах възможността да го повторя с 3 различни групи. Няма 2 пътувания из Библията, които да са еднакви. Но следните 2 основни въпроса неизбежно възникват. Защо писанията съдържат толкова много наглед, маловажни исторически подробности? Ако целта на Библията е да ни даде истината за Бога, защо има толкова малко специфични изявления за Него? В отговор понякога питам, ами ако Библията трябва да съдържа главно Божиите твърдения за самия Него, на каква база бихте ги повярвали? Когато гниел затвора, Йоан Кръстител започнал да се пита, дали Исус наистина е Христос, изпратил някои приятели да го попитат. Исус казал ли му, да, наистина аз съм и очаквам Йоан да повярва. Всеки може да изкаже тази претенция, дори самия дявол. Но само въз основа на достатъчно доказателства на сериозния въпрос на Йоан би могъл да бъде даден задоволителен отговор. Така че Исус отговорил на Йоановите ученици. Идете и кажете на Йоан какво виждате и чувате, че слепи проглеждат, сакати ходят, прокажени се очистват, глухи започват да чуват, мъртви са възкресени и Евангелието се проповядва на онези, които са в нужда. Блажен е човекът, който никога не губи вярата си в мене. Четем в Матей 11 глава от 4 до 6 стих. Библията е информация за нещата, които Бог е казал и е извършил. Но по-голямата част от нея е съставена от исторически подробности и описания на ситуации, при които Бог е действал и говорил. Без тези подробности не бихме били в състояние да разберем защо Той е избрал да действа по толкова разнообразни начини. Дори дългите родословия притежават своята стойност, помагат ни да възстановим пълната историческа картина, в чието рамки Бог разкрива себе си на своя народ. Понякога трудността в разбиране на значението на библейския текст е само въпрос на използвани думи, особено за онези, които предпочитат по-старите версии. Например, какво означава изразът в Библията на Кинг Джеймс «Ще бъдеш плячка за тях»? Авакум 2 глава 7 стих. Или какво означава «Златни гнездеца»? Изход 28 глава 11 стих. Помощ при такива проблеми е четенето на книги, които обясняват Библията. Книгата «Библейските думи» от Лутър, Уей, в която са обяснени неясните термини, е пример за такава. Разбира се, друго просто решение е да се употребяват и някои от по-съвременните преводи на Библията и то на различни езици. При първото пътуване свещените писания скоро става ясно, че към тях трябва да се прилага същия принцип на тълкование, какъвто е във всеки древен документ. Контекстът е който определя значението на един пасаж. До каквато степен можем да установим оригиналния контекст, до такава ще бъдем в състояние да открием и първоначалното значение. Контекстът обичайно има два аспекта – граматически и исторически. Граматическият има общо със самите думи. Една дума, даден израз, какво са означавали по времето, когато са били написани. При Йоан 20:17, както е преведено в по-стари версии, Исус казва на Мария след възкресението: «Не ме докосвай, защото още не съм възлязал при отца си». Какво би се случило, ако Мария не беше успяла да се сдържи? Щеше ли Исус да е толкова осквернен от нейното докосване, че да не може да се върне обратно при своя отец? Разрешението се намира в друг поглед върху оригиналния език. На гръцки има два начина да се каже «не прави нещо». Единият е «не започвай да го правиш», а другият е «не продължавай да го правиш». Разбира се, че не би имало никаква разлика дали Мария би докоснала Исус или не. Това, което нашият милостив Господ всъщност е искал да каже е: «Мария, не продължавай да ме задържаш». Или: «Моля те, не ме задържай. Сега трябва да отида при моя отец». И съвременните версии правилно представят този гръцки израз. Историческият контекст е свързан с общата обстановка, при която се е случило определено събитие или е даден някакъв съвет. Коментарите на апостол Павел за правилния начин на обличане и поведение на жените са много объркващи, когато бъдат взети вън от обстановката на град Коринт. Добър библейски коментар ще помогне на изучаващия да се състави представа за един метрополитичен център на древните религии, на мистериите от първия век. А още по-големи въпроси поставят всички онези битки и убийства в Стария Завет и очевидно жестоките наказания, представящи един разгневен Бог. Ще бъде дързо да се опитаме да отговорим задоволително по толкова кратък начин. Но когато изучаващия продължава да чете книга след книга, започва да се появява един модел на последователност и съгласуваност между всички подобни проблеми. Постепенно изплува образът на една всемъдра и безкрайна милостива личност, която желае каквото и да й коства това, да доведе хората в контакт със себе си, да ги достигне на това ниво, на което са, да им говори на език, който трябва да разберат. Когато следва някой от историите, читателят е завладян от любов и възхищение към този, който желае да поеме такъв риск, да плати такава цена, за да държи отворени пътищата за общуване между себе си и отклонилия се в зло народ. Не размисляме толкова за случаите с Самсон и Далила, с Давид и Вицавее, с Гедион и неговото руно. Основният въпрос е, какво казват тези истории за Бога? Когато са завърнали от вавилонско пленничество, евреите били решени никога вече да не изпадат греха на идолопоклонството. Напротив, ще ли да четат свещеното писание, както никога преди? Неемия описва ентузиазирания отклик на народа, последвал публичното четене на закона от Ездра. Но като минало време, мнозина започнали да разчитат повече на механичното четене на писанията, като че ли имало някаква специална добродетел в механичното повтаряне на свещения текст. Исус изобличил тази заблуда. Вие изучавате писанията прилежно, предполагайки, че така имате вечен живот. Но макар тяхното свидетелство да сочи към мен, ви отказвате да дойте при мен за този живот. Четем Йоан 5 глава, 39 и 40 стих. Няма никакъв живот в простото четене и запаметяване на Библията, та било то и много вярно и редовно. Само Бог може да даде живот. Великата цел на Библията е да разкрие истината за Бога, за да можем да се върнем обратно при Него с любов и вяра. Този, който желая да разбере значението и смисъла на писанието, трябва да се научи да го възприема като едно цяло и да отнася всички негови части към една единствена централна тема – разкриване на истината за Бога.
Уважаеми приятели, темата, която ще ви представим сега, е озаглавена «Защо мен?» и е адресирана до нашите млади приятели, момчетата и момичетата, които се намират в така наречената тинейджърска възраст. Тази тема започва с едно интересно писмо. Писмо до Всемогъщия Бог. Неговият автор е Йосиф. Разбира се, той е в сферата на въображението, но в крайна сметка се базира върху библейската история на този велик човек. Боже на моите бащи, утре аз тръгвам на едно важно пътешествие. Татко ме изпрати до Сихем да проверя братята си и техните стада. Моля те, бъди с мен. Диви животни и банди вилнеят навсякъде из тези равнини. Освен това има много братя. Боже, ти знаеш колко много ме мразят. Те ще ми се обидят, че вървя по петите им и ги шпионирам и отново ще се подиграват на сънищата ми. Защо са толкова жестоки? Боже, моля те, направи да разберат, че аз не правя нищо, за да бъде баща ми благосклонен към мен. Какво да направя, като съм най-големия син на любимата му Рахил? Татко казва, че ти ме обичаш много повече от самия него. Знам, че ти ще ме защитиш в пътуването ми утре и ще ме върнеш обратно в тези шатри. Благослови моя баща и братята ми, особено Вениамин, и бъди с мен. Амин. Това беше една молитва. Следва друга.
Защо позволи това да се случи? Защо позволи на братята ми да ме продадат, както постъпват с овца или коза на тези варвари исмаиляни? Знам, че ти си всемъдър и праведен. Баща ми казваше, че ти защитаваш онези, които ти се доверяват. Тогава защо позволи това да се случи? Как да оцелея като един роб? Знае, че те възнамеряват да ме продадат, като стигнем в Египет, и аз ще трябва да се покланям на жаби и бръмбари. Чувствам се толкова самотен, страхувам се. Ти с мен ли си? Помогни ми да почувствам присъствието ти. Няма значение какво ще ми се случи, аз искам да ти остана верен. Ти възнаграждаваш верните. О, Боже, ще видя ли някога баща си и брат си Вениамин? Какво ще стане с мен? Веригата на гърба ми причинява рани. Биеха ме с кожен ремък, когато се препъвах. Само да можеха да ми освободят за миг ръцете, така че да изтрия сълзите от очите си и да почистя лицето си от пясъка и да прогоня мухите. О, да можех да пия на малко вода. Чуйте следващата молитва на Йосиф. О, Боже, моля те да поставиш сърцето ми дух на прощение за стореното от братята ми. Помогни ми да си спомня как ти води Авраам, Исак и моя баща Яков, когато те бяха в моменти на отчаяние. Бъди с мен и ме освободи. Отче мой, в края на деня аз стоях пред стаята си на терасата и наблюдавах града. Залезите в Египет са много красиви. Напомнят ми за залезите на травнините, които се виждаха от бащините ми шатри, и наблюдавахме заедно с Вениамин. Има ли нужда да те моля още веднъж да защитиш моето семейство, което остана в Хеврон? Те ми липсват толкова много, но аз знам, че ти ще ги благословиш. Също както благослови мен през тези 2 години в Египет. Аз дойдох тук като пребит и презрян роб. Сега съм слуга на един от най-властните мъже в египетската армия. Благодаря за твоята изява, че ти контролираш всичко дори тук в Египет. Длъжен съм ти, но сега знам, че ти винаги си с мен. Благодаря ти за това, че ме благослови тук. Бъди с това семейство и позволи на неговите членове да видят чрез мен добротата и силата, която само ти даваш. Следваща молитва. Всемогъщи Боже, изминаха само няколко минути, откакто за последен път се молих, но аз се нуждая особено много от теб сега. Не разбирам защо се случи това. Бях несправедливо обвинен. Отче от един, за когото мислех, че ми се доверява и ме уважава. Тъмничарят ми се подиграва с думи като изнасилвач и крадец на жени. Не мога да повярвам, че Потифар вярва на обвиненията на жена си срещу мен. Той даде съгласието си да ме затворят. Чувствам се толкова безпомощен, вързан като куче и лежащ в кал. Слушам как другите затворници крещят от болка и гняв. Някои от тях са тук от дълго време. Приближи се при нас в този ад. Приближи се особено до мъжа, който беше отведен тази сутрин и жестоко измъчван. И затворника, който дели с него една килия и е толкова млад. Чух, че вече са го екзекутирали на разсъмване. Гърлото ми беше толкова пресъхнало, че не можех да му кажа нито една дума за кураж. Помогни му да почувства твоя мир по някакъв начин. Виждам мигащите сенки по стената сега. Тъмничарят трябва да дойде да ни провери. Дай ми сила да бъда вежлив с него. Бъди с мен, отче мой. Боже мой и царю мой! Тази вечер аз ще дойда при теб като новоназначеният управител на Египет. Отговорностите пред мен са огромни. Ти каза на фараон, че идва глад, и сега той ме избра да организирам земеделието и хранителните запаси, което е от особена важност при предстоящото бедствие. Отново се предавам на твоята мъдрост, защото зная, че ти направи това да се случи. Ти си много мъдър, Господи Боже. Всичкият опит, който имам, ще използвам в управлението на фараоновите владения. Това, което научих в затвора като помощник на градинаря, ми помогна ефективно да управлявам ограничените ресурси и ме научи как да работя с трудни хора. От самото начало ти познаваш моето предопределение и разбираш това, което ми е нужно да науча. Аз се смирих, когато разбрах, че ти си ме избрал за тази задача, докато аз все още бях едно разглезено дете, което плачеше пред теб заради караваната на исмаилияните. Сега знам без съмнение, че ти държиш под контрол моя живот. Благодаря ти за твоята любов и ръководство. Всемилостиви Боже, аз съм изпълнен с такава любов и благодарност, за които ми е трудно да говоря. Кръгът се затвори. Дългото пътуване приключи. Когато видях баща си отново за първи път от 22 години насам, аз изпомних всички неща, които той ме беше учил за теб. Всички са истина. Онези, които те обичат, никога няма да бъдат разочаровани или изоставени. Сега цялото ми семейство е с мен в Египет. Аз се помирих с братята си. Ние сме спасени от глада. Благодаря ти, че беше търпелив с мен, когато се бавех да уча и се оплаквах и питах защо. Като погледна назад, виждам, че твоята воля е вплетена в тъканта на всяко преживяване и всеки научен урок. Може би някога ще ти върна любовта, която ти ми показа. Да бъде вечна слава на името ти. Когато разглеждаме живота на Йосиф, често сме заслепени от неговия брилянтен успех и забравяме неприятностите му от миналото. Но игнорирайки миналото на живота му, ние се лишаваме от някои важни истини за потенциала му. Да разгледаме въвеждащата история в темата и да се опитаме да определим промените, които наблюдаваме в положението на Йосиф с времето. Може би ще намерим повече от един отговор. Той започна да се интересува по-малко от това, което ще му се случи и се концентрира повече върху реакциите си на това, което му се случва. Предава се на Бога без да се съмнява. Престава да хленчи и започва да се учи. Престава да зависи от бащината опитност с Бога и започва да преживява своята връзка с Бог сам. Често хората са изкушавани да се препъват пред препятствията и обстоятелствата, скъпи приятели, но ако те от самото начало до края стоят верни в доверието си към Бога, той ще очисти пътя им. Успехът ще дойде за тях, когато се борят с трудностите. Явно Бог е видял потенциала на Йосиф. Той вижда възможностите на всеки от нас. Това обаче не означава, че ние ще станем сензация за една нощ. Да разгледаме живота на Йосиф. Той е преживял някои реални неуспехи. Израснал като любим син на един богат фермер. Животът му внезапно се преобръща поради ненависта на братята му, които решават да се отърват от него. По-късно той става управител на домакинството на Потифар. Жената на Потифар започнала да проявява интерес към него. Отново той вижда себе си като жертва на ненависта и отива в затвора за това. Сега той не е само роб в чужда страна, той е роб-престъпник в чужда страна, голям неуспех. Как да се измъкне от всичко това? Ами не може, поне не след няколко години. Истинският успех идва от това кой си ти, а не къде си. Ако историята на Йосиф беше приключила тук и той беше умрял в този затвор, мислите ли, че Бог би сметнал това за успех? Йосиф обаче никога не загуби вяра в Бога, който го беше подготвил в училището на нещастията, за да бъде полезен, и той не отказа нужната му дисциплина. Една колосална личност държи на своята височина, дори ако стои в един кладенец. Това е мисъл на Сенека и тя наистина е много вярна. Скъпи приятели, нашите способности не идват от едно идеално възпитание, от една суперфигура или от наличието на голям късмет. Къде тогава трябва да търсим причините за големия успех? Като начало можем да видим Филипяни 4 глава 13 стих и 2 Коринтяни 12 глава 9 и 10 стихове. Единият от тях гласи: за всичко имам сила чрез оня, който ме подкрепя. А другият ни казва: доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. Това заявява Бог на апостол Павел. Важи за всички християни. В Матей 5 глава 8 стих е казано: «Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога». В речника първата дефиниция за думата «чист» е несмесен с някаква друга материя. Възможно ли е да бъдеш чист по сърце и да проявяваш непоколебима праволинейност? Възможно ли е в този текст да се говори за това, че когато се придържате към разбирането на света, то се смесва с стремежа ви към успех? Ако това е така, тогава банковата ви сметка, вашето възпитание или недостатъците ви нямат отношение към вашия потенциал. Това е чистота на вашия мотив, вашето желание да видите Бога, което наистина си струва. Йосиф вероятно е притежавал тази чистота, но е трябвало да я развива. Как успявате да поддържате непоколебимо своята посока? Може би трябва да размислите върху някои неща, като например... Наясно ли сте с това, което Бог иска от вас и това, което вие искате да направите за Него? Какво мислите, когато четете израза «чист по сърце»? Как се чувствате? Обесърчени, объркани или го приемате като предизвикателство? Какъв е интересът ви към духовните неща? Дали вашият потенциал за успех точно в този момент е някъде там в пространството или мислите, че е безграничен или би могъл да бъде и по-добър? Помнете, Бог вижда нашите възможности. В много случаи родителите на едно дете биха минали покрай него без да му обърнат внимание, но Бог забелязва способности, надхвърлящи тези, които се откриват от други, мислещи се за притежатели на многообещаващи таланти. По-късно Йосиф стана от дясна ръка на тъмничаря. Ще забележите, че където и да бил той, не се е задържал там задълго. Дори когато нещата са толкова лоши, че не могат да станат по-лоши, Бог ни изпраща сигнали, с които ни казва: «Аз все още съм с теб и не се обесърчавай». Препоръката на Йосиф от отчаяния затворник за помощника на градинария бил един от тези сигнали. Като гледаме, за да видим Божиите сигнали, ние ще вървим в правилната посока към истинската цел. Скъпи приятели, ако сте имали неприятности, погледнете на списъка от възможни сигнали и отбележете в съзнанието си тези, които сте преживели. Достигане до едно ново разбиране на труден личен проблем. Наблюдавате красивия изгрев на път за училище. Имате възможност да помогнете на съученик. Посещавате особено важен библейски курс. Решавате семеен проблем. Споделяте чувствата си с близък приятел. Когато разберете, че Бог ви обича и иска да ви помогне, това автоматично увеличава и вашите способности. Библията съдържа два важни текста относно способностите ви. Ако има история, която да илюстрира тези текстове, това е тази на Йосиф. Текстовете са 1 Коринтияни 2 глава 9 стих и Римляни 8 глава 28 и 30 стихове. Може никога в живота си да не успеете да свържете двата края. Може би винаги ще трябва да се борите с недостатък, разрушен дом и недостатъчно възможности. Но за тези, които обичат Бога и живеят според волята му, дори най-лошата ситуация ще завърши добре. Божиите изненади могат да бъдат и не особено приятни, но те ще бъдат ситуации, но те ще бъдат винаги необходими. Единственото добро нещо, което може да произлезе от определени ситуации, е реализирането на възможности за по-добър и чист характер, което наистина се счита за брилянтен успех пред Бога. Истинският успех зависи от това, чии деца сме. Тайната за истинския успех е точно там. Пази себе си чист. Както ни се казва в 1 Йоаново 3 глава 3 стих. Обещанието за успех е следното. Откакто сме Божии деца, ние ще притежаваме благословенията, които Той пази за Своите люде. Това четем в Римляни 8 глава 17 стих. Когато станем деца на Небесния Цар, скъпи приятели, нашите способности за истинско благополучие са неограничени.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut dann singe die ma.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще приключи с рубрика за вашето здраве. Ще ви представим материал за ползата от истинската почивка.
Представете си, че сте северноамерикански мармот. Като дойдат студовете през октомври, се заравяте в земята. Температурата ви пада от 36,6 градуса по Целзий до около 30 градуса. Пулсът ви стига до 1/3 от нормалния. Дишането ви се свежда до няколко вдишвания в минута. Обменните процеси са нищожни. Само толкова, колкото да поддържат живота. Ставате напълно глух и сляп. Но когато зимата премине, температурата на мозъка ви започва да нараства. Слухът и зрението ви се възвръщат. Метаболизмът се подобрява и скоро вие изкачате от вашия гроб да видите дали тялото ви хвърля сянка. Не знаете това, но сте легендата на дългосрочното предсказване на времето. Дошъл е мармотов ден. Мармотът илюстрира един от уникалните начини на природата да консервира източниците на живота и да възстановява намалелите резерви чрез ритъма на живота. Този ритъм може да се проследи в сънното състояние през есента и зимата и в новото раждане през пролетта и лятото. Вие имате ритъм. Почивката е изключително важна част в ритъма на живота. Толкова важна за здравето, колкото и активността. Тя е завършек за доволство. Ние гледаме с нетърпение към края на деня или към началото на седмичния почивен ден, когато можем да спрем, да сменим темпото и да прекараме известно време в презареждане на нашите батерии. За да бъдете добре, трябва да почивате. Почивката е времето, когато енергията ви се възстановява. Човешкото тяло е така устроено, че не може да функционира без съзнателни периоди на почивка. За да се поддържа добро здраве, трябва да се има предвид нуждата от баланс между активност и релаксация. Само така могат да се възстановят умът и тялото. Вашето сърце е един от най-добрите примери за баланс между почивка и активност. Той е почти изцяло мускул. Всъщност, това е най-силният и най-жизнено важният мускул в тялото ви. Изпомпва кръвта и я разпространява навсякъде със скорост около един импулс в секунда. Извършва огромна работа за един 24-часов ден. Свива се средно около 100 000 пъти. Изпомпва повече от 2000 галона кръв и при нормални условия сякаш никога не пропуска удар. Такава тежка работа, стоварена върху един мускул, изисква периодична почивка. И той я получава, иначе не би могъл да си върши работата в продължение на 70, 80 или повече години. След всяка контракция или свиване, наречено систола, сърцето има един кратък период на почивка, наречен диастола. Здравото сърце прави едно свиване за около 1/10 от секундата. През останалата част от същата тази секунда, то почива. През почивката се храни с кислорода и хранителните вещества, за да може да продължи с максимална ефективност. И другите органи имат своя цикъл на работа и почивка. Например, филтрите на бъбреците действат на смени. 1/3 от цикъла в действие, 1/3 в почивка и 1/3 в подготовка за действие. Клетките на черния дроб и панкреаса също имат цикли на работа и почивка. Тъканите на вашите мускули работят и почиват на смени, освен ако в даден момент са заети с усилена физическа дейност. За да се извършва храносмилането, се произвеждат съответните ензими в слюнчните жлези, след това в стомаха и накрая в тънките черва. Тези ензими, както и други помощни храносмилателни средства, които тези органи произвеждат, се изчерпват по време на поемането на храната. Необходими са около 3 часа и половина за производството на нови ензими. Това е сериозно основание да не се яде между храненията. Даже дъвченето на дъвка изчерпва някои от храносмилателните ензими. Всяка клетка от вашето тяло следва циклите на почивка и работа, защото трябва да произведе някакъв продукт и да изпълни някаква функция. Клетките на панкреаса произвеждат инсулин. Чернодробните клетки – албумин, глобулин и холестерол. Работниците в тези клетки са наречени ензими, но не храносмилателни. Те се произвеждат през периодите на почивка. Недостатъчната почивка води до намаляване на работната сила на клетката. Цялото тяло е в ритъм. Ако сте в такт с него, вие сте в тон със самия себе си. Ако вашите навици на живот не съвпадат с ритъма, ще откриете, че не сте в хармония със здравето. Или просто сте болен. Навици за добра почивка. Навиците за почивка спомагат да се живее по-пълноценно и интензивно, а и удължават живота. Потвърждава го едно неотдавнашно изследване в Алимеда, Калифорния. Докторите Бреслоу и Енстрон изследвали начина на живот и здравните навици на голяма група от населението. Те стигнали до заключението, че има 7 пункта в областта на здравето, които способстват за удължаването на живота, като един от тях е правилната почивка. Почивката повишава и умствената, и физическата ефективност. Това пролича убедително по време на Втората световна война в Великобритания. Индустриалният капацитет трябвало да се увеличи, за да се произвеждат повече военни материали. Много фабрики преминали на 74-часова работна седмица, но средният работник стигал само до 66 часа работоспособност седмично. Нещо повече. Работниците станали раздразнителни и неспокойни. Понижило се самочувствието им, появила се деморализация. Зачестили инцидентите и се увеличила бракуваната продукция. Осъзнавайки проблема, ръководството намалило работната седмица. Резултатите. По-малко изхабена стока и по-малко отсъствия. По-добър дух и, колкото е учудващо да било, производството надхвърлило онова от 74-часовата седмица. Ръководството продължило експеримента по-нататък. Намалили работната седмица на 48 часа. Производството се увеличило с още 15%. Резултатите като тези били потвърдени в много британски фабрики. Скоро правителството прокарало закон, който изисквал един ден почивка всяка седмица и най-малко двуседмична ваканция годишно. Един ден почивка всяка седмица. Това предписание е старо колкото писаната история на света. За първи път е споменато в Библията в историята за сътворението. След това отново се споменава в библейската книга Изход при излизането на израелтяните от Египет преди почти 3500 години. Почивката е много ценен лечител. Остри инфекциозни болести като пневмония, грип и дори обща простуда се повлияват благоприятно от нея. Тя дава на вашето тяло сила да преодолее и инфекцията. Почивката е лечител и при сериозни наранявания, като счупена ръка или навехнато коляно. Това е идеята на гипсирането – да се осигури на счупената ръка или крак покой, за да се даде възможност на фрактурата да зарасне. Мъдрото използване на почивката води до лечение и възстановяване. И все пак твърде много почивка е вредна. Костта на една счупена и гипсирана ръка обикновено зараства за 6 седмици. Но оставили се в продължение на 3 месеца или повече, мускулите ще атрофират, а костта ще загуби много от минералните си вещества. Мария беше малка испано-американка, нямаше 10 години. Тя се бе подхлъзнала в банята и при падането си бе счупила дясната китка. Когато дойде в кабинета ми, имаше типичната деформация на китката, наречена сребърна вилица. Рентгеновата снимка показваше, че има щупване на периферната част на лъчевата кост, която сочи палеца, и на шеловидния израстък на лакетната кост, която сочи котрето. Коригирахме фрактурата и приложихме гипс. По-нататъчните рентгенови снимки показаха добри резултати. Мария идваше всяка седмица за контролен преглед. Седмица преди да бъде махнат гипса, трябваше спешно да отиде в Мексико, където останала цял месец. Понеже гипсът беше удобно направен, тя дочакала завръщането си в Съединените щати, за да се срещне с мен. Какъв беше резултатът от оставането на гипса в продължение на почти 3 месеца? Щупването беше добре излекувано, но мускулите бяха атрофирали. Рентгеновите снимки показваха, че костите на рамото бяха с много намалено съдържание на калций. Мария трябваше да прави цял месец физиотерапия и упражнения преди ръката й да се възстанови напълно. В ранните години на моята медицинска практика стандартното лечение след операция се свеждаше до оставане на легло в продължение най-малко на 2 седмици. Всяка майка, възстановяваща се след раждане, беше съветвана да лежи от 7 до 14 дни. Но подобна продължителна почивка често пъти водеше до усложнение и по-бавно възстановяване. Голяма стъпка бе направена, когато хирурзите започнаха да карат пациентите си да стават само няколко часа след операцията. В резултат на това усложненията намаляха, а и времето за възстановяване беше сведено до 1/4 от предишното. Почивката е добра, но в разумни срокове. Почивката и умората. Човек изживява 3 основни типа умора. Първата се нарича токсична умора. Почти всяка болест носи симптома на умората. Това изисква почивка на легло, която облегчава твърде много състоянието при инфекции или някакво нараняване. Другият тип умора е резултат от нормална активност и стрес. Тя е или хипертонична, или хипотонична. Хипертоничната се причинява от твърде силно умствено напрежение или емоционален стрес при нарушен баланс на почивка и физическа активност. Възможно е да сте мислили доста усилено или да сте се безпокоили твърде сериозно. Тя се характерира с раздразнителност, нетърпеливост, депресираност или тъга. Мускулите са напрегнати, може да се чувства умора или да се изпадне в състояние на нетърпимост към хора, които обичате, и дейности, които сте вършили с удоволствие. Безсъние, главоболие, болки в гърба и други психосоматични нарушения може да допренесат за вашето емоционално и физическо изчерпване. Увеличената продължителност на съня е също симптоматична, като е характерно, че той е неспокоен. Лечението на този тип умора е просто – физически упражнения. Колкото и да е парадоксално, усилените упражнения стават почивка. Излезте на разходка с бързо темпо в продължение на половин час. Освободете тялото от замърсителите, като пиете повече вода и изпълвате дробовете си с пресен въздух. Идете да поплувате, да поиграете тенис, хандбал или нещо подобно. Най-лошото, което можете да направите, е да седнете в мекия фотел и да започнете да гледате любимата си телевизионна програма. Накратко. За да намалите последиците от умствената и нервната умора, вкарайте в действие вашите мускули. Хипотоничната умора се причинява от продължителна физическа активност. Мускулите и другите части на скелетната структура са уморени поради твърде много повтаряни движения и активност. Ако сте бейсболен играч и полагате много усилия да печелите голове, може да повредите ставите си. Дърводелецът, строителният работник, домакинята често преживяват този тип умора след един изпълнен с тежка работа ден. В това състояние изпада и всеки, който изкарва прехраната си с потно чело. Първият признак на физическа умора е намаляването на ефективността. Квалифицираните работници са по-малко продуктивни, по-склонни да правят грешки. Един уморен футболен отбор е много по-склонен към увреждания и травми. Умореният играч на голф ще загуби ритмичността на замаха си и резултатите му ще се влошат. Вашето тяло се опитва да се справи с това положение по най-добрия начин. То добавя повече гориво, адреналин към огъня, използвайки повече енергия, отколкото когато не е уморено. Ефективността, темпото и телесния ритъм намаляват. Увеличават се отпадъчните продукти на метаболизма по време на умората и това е една допълнителна атака, влошаваща състоянието. Ако на тези симптоми на умора не се обърне внимание, изтощението и физическия колапс са лесно предсказуеми. Вземете за пример бостонския маратон. Повечето от състезателите са физически тренирани чрез активни упражнения преди състезанието. Но някои не са. Това изтощително надбягване изисква добра физическа подготовка, издържливост и сила. Някои бегачи не притежават качествата, които това състезание изисква, но продължават да насилват себе си. Ако наблюдавате бегачите в последните няколко метра, ще видите как някои падат като гнили круши. Има случаи, когато действително могат да загубят съзнание и да се нуждаят от медицинска помощ. Мъдростта гласи: напусни, преди дори да си наближил тази точка. Един мъдър баскетболен треньор сменя играчите си често и им дава редовна почивка, за да може отборът да поддържа своя ритъм, бързина и точност. Научете се да обръщате внимание на сигналите на умора, които вашият организъм ви изпраща. Работете с ритъма на тялото си и не се насилвайте извън възможностите си. По време на физическа умора мускулите ви отслабват все по-лесно и по-лесно. Ще се нуждаете от по-дълъг период на почивка, за да възстановите нормалното си натоварване. Физическата умора е сигнал за временна физическа негодност. Тя е вашия сигнал за почивка. Почивката е единственият начин, по който тялото ви може да се справи с умората. Тогава то се запасява отново, отпадъчните продукти се изхвърлят и телесните ви системи се възстановяват чрез жлезите с вътрешна секреция. Вие се насочвате към подновяване на активността. При хипотонична физическа умора заспиването е бързо и резултатът е възстановителен. Мъдрецът е казал: сънят на работникът е сладък. Искате ли да имате сладък сън? Следващите кратки съвети за релаксация ще ви бъдат от голяма полза. Можем да релаксираме по безброй начини. Един от моите любими е на брега на Таити или в Хавай. И двете места с техния климат и живописна природа спомагат за бързото релаксиране. Но тези отдалечени райони са предназначени за туристи, а повечето от нас не могат да си позволят да бъдат много често такива туристи. Но можем да се научиме да релаксираме у дома. Отпускането може да бъде постигнато чрез една много проста техника, развита от доктор Едман Джекобсън преди много години. Наречена е прогресивна релаксация. Ето моята версия. Вземете си един удобен, но твърд стол. Поставете краката на пода така, че стъпалата да бъдат долепени от пръстите до петите. Заемете съзнателно правилна стойка. Концентрирайте се върху вашите стъпала, крака, колена, бедра, коремна стена, длани, китки, ръце, рамена, задната част на шията, челото и лицето. Затворете очи и се концентрирайте върху двата крака, проверявайки има ли някаква разлика между десния и левия. Продължете нагоре по тялото до кръста, ръцете, отбелязвайки разликата между ляво и дясно. Насочете съзнанието си към лицето и челото, както и към врата. Вижте дали може да откриете някаква разлика между дясно и ляво. Проверете дишането си. Съсредоточете се първо върху дясната ноздра и си представете как въздухът свободно преминава навътре и навън. Продължете да дишате бавно, след това се концентрирайте върху лявата ноздра, чувствайки свободния поток на въздуха навътре и навън. Сега се концентрирайте върху двете ноздри, дишайте дълбоко. Като оставате 2 или 3 секунди за вдишване, и същото време за издишване. Направете така 12 или 14 вдишвания. Сега съсредоточете вниманието си върху дясната ръка. Стиснете твърдо в юмрук дланта. Напрегнете онази част от ръката, която е до лакътя, а след това стегнете и горната част, като притиснете лакътя към тялото. Задръжте така в продължение на 7 секунди. Отпуснете мускулите. Отбележете колко отпуснати са мускулите на ръката ви. Повторете същата процедура с лявата ръка в частта й до лакътя и нагоре. Отпуснете. Сега поработете върху челото и черепните мускули. Набръчкайте челото и го оставете така в продължение на 2-3 секунди. Свийте челните и слепоочните мускули, като затворите плътно очи в продължение на 3 до 5 секунди. Отпуснете се. Съсредоточете се върху лицевите мускули. Разтегнете устните си назад в гримаса. Задръжте така в продължение на 3,5 секунди. Сега отпуснете надолу челюстта и направете гримаса. Задръжте в продължение на 7 секунди. Отпуснете се. Отпуснете челюстта и след това я затворете. Движете я вляво и вдясно. Отпуснете се и фокусирайте вниманието си отново върху ноздрите. Проверете врата си. Напрегнете вратните мускули, като притиснете брадичката към гръдния кош и задържите в продължение на няколко секунди. Завъртете главата бавно наляво. После наклонете глава назад и я задръжте така в продължение на няколко секунди. Върнете отдясно бавно в изходното положение. Отпуснете се. Повторете бавно в обратна посока. Фокусирайте върху гръдния кош. Разширете го, като се наведете силно напред на стола и извиете гърба в дъга. Мислете за мускулите на ребрата. Задръжте в тази поза няколко секунди. Отпуснете се, като се върнете в изправената си седяща стойка и поемете дълбоко дъх. Напрегнете коремните мускули и след това ги отпуснете. Отбележете масажното въздействие на въздуха всеки път, когато вдишвате. Коремът се отпуска напред при всяко вдишване. Правилното използване на коремните мускули ни помага да изтласкваме въздуха от дробовете. Правилното коремно дишане релаксира цялото тяло. Фокусирайте се след това върху дясното бедро. Напрегнете тези мускули и задръжте в продължение на 7 секунди. Сега плъзнете дясното стъпало напред, като продължавате да го държите плътно прилепнало към пода. Напрегнете мускулите на прасеца и долната част на крака и стъпалото и задръжте в продължение на няколко секунди. Отпуснете се. Повторете същата процедура с левия крак. Сега отново върнете вниманието си към дишането. Концентрирайте се върху дясната ноздра в продължение на няколко секунди. После върху лявата, накрая и върху двете. Направете 10 бавни дълбоки вдишвания. Представете си как въздуха навлиза от диафрагмата през краката до пръстите на стъпалото. Това всъщност не е точно така, но за няколко секунди червените кръвни клетки пренасят кислорода дори и до връхчетата на пръстите на стъпалото. Сега можете да почувствате разликата. Вие сте релаксирани. Можете да отворите очите си за един чудесен свят. Какво можете да направите? Първо, планирайте се време за почивка и релаксиране. Подходящата почивка е жизнено важна за здравето и необходима за възстановяване на изразходената енергия. Второ, когато работите, спазвайте нормално темпо. Не се опитвайте да извършите повече, отколкото онова, с което нормален човек може да се справи. И не се заемайте с товари, които надхвърлят вашия капацитет. Трето. Подобрете уменията си в работата чрез практика и специално обучение. Научете се как да релаксирате по време на работа. без да бъдете лениви. Релаксирането съдейства за увеличаване на производителността. Пето. Редовно си отделяйте по 5 минути пауза на всеки 2 часа. Ако работата ви е седяща, енергичното ходене е много полезно. Шесто. Планирайте си време за прекарване с семейството и с приятели. Седмо. Стриктно планирайте по една развлекателна ваканция, дори да е кратка, на всеки 6 месеца. Осмо. Спазвайте цикличния ритъм на седморките и си отделяйте един от всичките 7 дни на седмицата за размисъл и релаксиране. Ако сте религиозен човек, посещавайте църква по ваш избор и помнете, че най-висшата форма на поклонение и богослужение е да помогнете на някой друг. Девето. Практикувайте релаксиращите упражнения, дадени в тази глава. Десето. Установете си редовна програма с упражнения.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.